Seuraavaksi vuoron saa Markku Koivisto ja Ihmisen ääni. Ohjelman tarjoaa Nordicon Oy.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni.
Hyvää iltaa. Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto. Minulla on tänä iltana vieraana Martti Toikka, joka on radiologi tai radiologian erikoislääkäri. Tervetuloa, Martti.
Kiitos.
Ihan aluksi jotain siitä, kuka sinä olet. Mekään ei hirveän paljon olla toinen toistemme kanssa keskusteltu, niin mullekin varmaan tulee aika paljon uutta tänään, mutta kerro jotain itsestäsi.
Joo, no olen Helsingissä nykyään asusteleva, parikymmentä vuotta Helsingissä asunut, vaimon ja kolmen lapsen isä ja Kokemäeltä on alun perin kotoisin. Siellä on viisi lapsissa perheessä ollut ja sieltä Helsinkiin sitten muuttanut opiskelemaan ja tänne jäänyt. Ja tosiaan, niin kuin Markku sanoit, niin nykyään radiologin hommia Helsingissä teen. Ja
joo, meillä on tänä syksynä useampi lääkäri tässä mun vieraani. Mä oon ajatellut, että monesti ihmiset on niin kuin lääkärin hoidossa, he tapaavat heitä niin kuin lyhyen aikaa, mutta varsin usein varmaan jää ehkä taustalle se, että mikä siellä lääkärititelin takana on. Kerro vähän työstä. Minkälaista on radiologin työ?
Aina joutuu miettimään, että miten siitä kertoo ihmiselle. Ehkä mä joskus käytän semmoista, että se on kuvatekstittäjän työtä tai semmoista harmaa sävyjen analysointia ihmisistä. Ja yritän selvittää kuvista, että ensin itselleni, että mitä niissä näkyy, ja sitten sanottaa sen. Ja se, kun sanotaan, että kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa, niin sit se tuokin sen haasteen, että miten saada sanotettua sen kaiken, mitä yksilöllisissä kuvissa näkyy. Jotenkin ehkä miettien, että mikä se sisältö on, niin hassu piirre siinä on mielestäni se, että etsin ihmisistä virheitä.
Tulisi näin niin kuin maallikkona mieleen, että kun on, jos on röntgenlääkäri, niin sitä niin kuin katsoo, että kaikki me näytetään samalta niin kuin läpivalaistuna, niin siinäkin on yksilöllisyyttä vai?
Kyllä kaikissa on ja ei välttämättä sitä, en ehkä tunnistaisi sinua kuvasta, mutta jotain eroja meidän kuvissa olisi.
Minkälaisia esimerkiksi?
No, monenlaista siellä. Ehkä jos on niin sanotusti terveet ja normaalit elimet, niin silloin nuorella ihmisellä vähemmän niitä eroja, mutta iän mukanaan tuomia ja kaikkien, mitä elämässä on kohdannut, niin ne tuo elimiin muutoksia. Ja kyllä ihan synnynnäisestikin niin kaikki eri kokoisia, erinäköisiä ihan terveilläkin on ja paljon sitä vaihtelua ihan lähtökohtaisestikin siellä on.
Mm. On paikka jännä. Mä en tullut ajatelleeksi. Onko joskus vaikea tulkita sitä kuvaa vai onko se niinku ihan niinku selvää kauraa, että okei, tällä nyt on käsi murtunut ja tuolla on niinku syöpä? Tai miten se menee? Onko se niinku, kuinka salapoliisityötä se on tai onko se ihan selvä kuin pläkki?
Hyvä kysymys ja ei ole yksiselitteistä tulkintaa eikä yksiselitteistä vastausta tähän kysymykseen, mutta joskus on helppo joku asia, mutta usein on niin, että ei pysty siitä kuvasta sitten kuitenkaan ihan varmaksi sanomaan ja jää vielä avoimia asioita ja ei. Joo, on paljon vaikuttaa se, että mitä meille tulee tietoon, että minkä takia potilas on päätynyt, ihminen päätynyt niihin kuviin, niin se vaikuttaa siihen, että miten mä tulkitsen sitä näkymää
aivan,
siellä.
Aivan, tuo on ihan teologinen näkökulma. Voisi ajatella, että se on aika semmoista niin kuin yksinäistä työtä, katsoa tuota, monitorista niin kuin kuvia ja analysoida. Harvoin pääsee sinne tuota, röntgenosaston niin kuin tähän niin kuin miten siellä toimitaan, niin onko se yksinäistä vai onko se tiimityötä tai miltä se sulle näyttäytyy?
Joo, se on varmaan sopivalla tavalla monelle semmoista, että saa tehdä myös yksin sitä työtä, mutta se on paljon tiimityötä, että siinä osaston sisällä tehdään kyllä paljon yhteistyötä toisten kollegoiden kanssa, hoitajien kanssa ja sitten vaikka paljolti se työ etenkin, no mulla tällä hetkellä niin paljon on sellaista just sitä ruudun äärellä kuvien katselua niiden analysointiin, mutta on se sitten myös potilastyötä ultraääntä tehdessä ja siinä ollaan potilaiden kanssa tekemisissä sitten paljolti. Mutta joo, toisaalta voi viettää joskus koko päivän omassa huoneessa, hämärässä huoneessa tapaamatta ketään, jos haluaa, mutta sitten taas lähes joka päivä tulee kyllä useista tapauksista niin kuin keskusteltua kollegan kanssa ja mietittyä, että miten tässä toimitaan. Ja sitten taas eri erikoisalojen lääkäreiden kanssa niin pidetään yhteisiä kokouksia erilaisista tapauksista, ongelmatapauksista tai muuten. Tällaista meeting-toimintaa on paljon, mikä on sitten taas radiologien vetämää toimintaa paljon nämä.
Tuo on ollut mulle nyt tavallaan yllätyskin, että terveydenhoito on aika paljon semmoista niin kuin tiimityötä tai semmoista, että ei ole niin, että sulla voi ei, nyt mä löysin tämmöisen ja mitä mä nyt teen, vaan että sä voit sitten keskustella siitä jonkun kanssa, eikä tämä ole niin kuin tavallaan semmoista niin kuin, vaan niin kuin sun omaa suoritusta, vaan se on niin kuin tiimityötä.
Joo, ehdottomasti näin ja se on antoisaa siinä ja tärkeää, että voi tehdä niin kuin itseään viisaampien ihmisten kanssa siinä ja jakaa ehkä joskus omaa osaamistaan, mutta että tehdään sitä yhteistyötä, niin just näin.
Miten lääkärin hommassa on hirveän monta erikoistumisalaa, jos otetaan vielä ne subspesialiteetit, niin niitä on vaikka kuinka paljon. Niin miksi hakeudut tähän erikoisalalle?
En tiedä. Se oli jäänyt opiskeluajoilta semmoiseksi, että lähden koittamaan ja sitä sitten vähän aikaa muuta lääkärin työtä tehtyä, niin ajattelin, että nyt olisi se aika, että voisi lähteä kokeilemaan ja sinne jäin, että se vei mennessään hyvä ala, minulle sopiva ala.
Joo, no miltä näin, kun olet sitten niin kuin sen pitkän opiskelurupeaman aikana suorittanut, niin oletko tyytyväinen valintaasi?
Kyllä, niin kuin tämä erikoisala lääketieteen aloista on semmoinen, mistä olen kokenut moneen kertaan, että kyllä tämä on se, mikä mulle sopii ja missä mä koen, että viihdyn siinä. Varmaan se on semmoinen visuaalinen ala, joka viehättää jollain tavalla.
Sanotaan, että lääketiede kehittyy paljon ja koko ajan mennään eteenpäin jollain varmaan erikoisalassa erityisesti. Vaikkapa näin maallikon näkökulmasta, että me nähdään entistä niin kuin selvemmin, mikä meissä on vikana.
Joo, kyllä kehittyy ja se onkin tässä myös mielenkiintoista tavallaan tämä tekniikan kehitys, että tekniikka kiinnostaa, mitä tässä mukana on ja se, että käytetään kaikki eri kuvantamislaitteita, magneettia, ultraääntä, natiiviröntgeniä, tietokonetomografiaa ja näin, niin ja niiden kaikkien jatkuvaa kehitystä tapahtuu ja tekoälyä siinä mukana ja mitä tulee, niin kyllä se kehittää sitä, että entistä enemmän saa tietoa ja toisaalta entistä helpommin saa sitä tietoa, jolloin sitä entistä herkemmin saadaan ihmisistä kuvattua ja sitä tulee paljon enemmän vaan analysoitavaksi, joten tuntuu, että töitä riittää.
Katsotaan vaan, niin varmaan joo. Kun ihminen läpi valaistaan, niin kun se ihminen niin kun näkyy siinä toisella lailla kuin jos me katsotaan ihmistä. Jos sä niin kun radiologina niin kun mietit, mikä ihminen oikeastaan on, mikä kapistus tämä ihminen on?
Joo, no ehkä sitä pitää tässä työssä silloin, kun katsoo vaan niitä ihmisen elimiä niistä kuvista, niin pitää välillä palauttaa mieleen, että okei, niin että tosiaan on ihminen, mitä mä tässä olen katsomassa. Että se ehkä tässä erikoisalalla on semmoinen, mihin huomaa välillä, että se on niin kuin vaan sitä kuvien katselua jonain päivänä, niin saattaa unohtua se, että okei, nämäkin aivot on jonkun yksilön ja näin, että joutuu ihan tietoisesti miettimään. En ehkä sillä tavalla sun kysymykseen, mitä siihen sanoisi, että mikä ihminen on, se on omasta näkökulmasta sitten tuossa erikoisalalla ehkä kokoelma niitä erilaisia kudoksia ja niistä näkyvä kuvien kokoelma, joka on yksilöllinen, mutta
onko ihminen ihme? Kun sä katsot noin niin kuin sitten sisältä käsin, niin näyttääkö se semmoiselta niin kuin hienolta konstruktiolta?
Kyllä se näyttää, on ihminen ihme, joo. Ehkä sinne syvimpään ihmeeseen on vielä radiologiassa kuitenkin matkaa, että ei päästä näkemään kaikkia ihmeitä ikinä kuitenkaan kuvantain.
Joo, elämä on niin kuin monella tavalla niin kuin ihmeellistä ja musta tuntuu, että lääketiede on sillä tavalla myös hieno ala, että se niin kuin, tosiaan niin kuin puhuttiinkin kehittyy koko ajan. Tuossa joltain kysyi tämmöistä, että jos on oikein niin kuin sulla hyvä päivä töissä, siis että semmoinen, että jee, nyt meni kaikki putkeen, niin minkälainen päivä se olisi?
Se voi olla kuitenkin sitten, vaikka radiologi onkin, niin sellaiset päivät, kun on siinä potilaiden kanssa tekemisissä ja on jotain toimenpiteitä niiden kanssa, jotain haastavampaa, joko ihan teknisesti haastavampaa, mikä menee yllättävän sujuvasti, tai sitten niin kuin se potilaskohtaaminen tuo jotain sellaista, että siinä kokee, että nyt me molemmat ehkä, minä ja potilas, saimme tästä jotain, niin se on, ehkä se on niissä. Ja, tai sitten se voi olla monesti myös sitä kollegoiden, muiden työntekijöiden kanssa, kun tuntuu, että olemme saaneet hyvän yhteisen hetken, hyvää yhteistä aikaa jaettua, niin on se kuitenkin, vaikka koneiden kanssa työskentelee, niin ehkä eniten saa siitä lopulta siitä ihmisten kohtaamisesta.
Aivan. Mulla on semmoinen itselle kokemus, että kun mulla on ollut pari kertaa syöpä ja ollut avosydänleikkaus, niissä on ollut tätä ultraääritutkimusta ja ne on joskus niin aika jännittäviä sille potilaalle. Kun oli lymfooma, kun niitä tutkittiin ja sitten kun lääkäri tutki ja monitori on sinne lääkärin päin ja koko ajan kun jännittää, niin sano nyt. Ja sitten toisena lääkärit sanoi vaan, että joo, että en sano mitään, että sun oma lääkäri sitten kertoo. Ja se tuntui ihan kauhealta pettymykseltä. Mutta sitten joskus on niin, että joku lääkäri, no ei täällä nyt oikein mitään pahempaa näe, niin se on hirveän intensiivinen se tilanne. Ja siinä varmaan just tarvitaan semmoista niin kuin tapaa osata olla ihmisten kanssa heidän hyvin kriittisessä vaiheessa.
Joo, kyllä. Noi on ne kokemukset, mitkä varmaan monella on, mitä sullakin on ollut siinä. Ja toisaalta ollaan siinä roolissa monesti semmoisena konsulttina, että ei sitten olekaan tarkoitus, että potilaalle välttämättä niitä uutisia kerrotaan, vaan se jää hoitavalle lääkärille tehtäväksi.
Joo. Niin varmaan onkin.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni. Minun nimeni on Markku Koivisto. Mulla on tänään vieraana Martti Toikka, joka on radiologi. Ja me ollaan puhuttu siitä, mitä radiologi tekee. Ja päädytty myös siihen, että ehkä kaikkein antoisinta on juuri se niin kuin ihmisten kohtaaminen ja sillä tavalla heidän auttamisensa. Mennään vähän asioissa eteenpäin, Martti. mä oon aika useinkin nähnyt sua kirkossa. Kysyisin sulta sitä, että miksi sä käyt kirkossa?
Se on hyvä tapa, sanoisin näin. Monessa tilanteessa elämä matkalla ei välttämättä ole aamulla ollut semmoinen olo, että haluan lähteä tänään kirkkoon, mutta olen oppinut siihen lapsesta asti ja saanut sen mallin ja kokenut, että se on varjeleva tapa, että saa käydä kirkossa. Ja sitten vielä kun nyt Helsingissä on löytänyt paikkansa seurakunnasta ja siellä on hyvä käydä, niin sinne on aina kun sinne päätyy, niin kokee kyllä, että kannatti tulla ja oli hyvä saada täältä taas eväitä elämään.
Kun näet, että sä oot varmaan monella tavalla kiireinen mies ja paljon elämässä muutakin, niin jotenkin tuntuu, että aika harva suomalainen mies ajatteli noin, että se on hyvä tapa, että siellä käydään joskus se jouluna. Mikä sut on johtanut siihen, että haluat käydä kirkossa ja sä ilmeisesti uskot myös siihen, mitä kirkossa sanotaan?
Mm. Kyllä se sieltä lähtee tosiaan siitä tavasta, minkä on oppinut ja oppinut sen, että siellä saa hyvää opetusta, siellä saa jotenkin latautua, rauhoittua, rentoutua ja saa olla vaan niin kuin vastaanottamassa sitten sen kiireen ja arjen keskellä, niin se on nykyään ehkä semmoinen paikka, mihin kun istuu sinne penkkiin, niin huomaa, että mä oon täällä saamassa ja voi joka hetkestä ainakin yrittää, eihän sitä joka hetki välttämättä yhtä intensiivisesti tule kuunneltua ja oltua mukana, mutta pääasiassa se kokemus, että se on kaikki siellä palvelee minua ja saan siellä olla saamassa.
On paljon asioita, joissa voi tehdä jotain, mutta sitten on ihan mielettömän hienoa, että voi ottaa vastaan.
Joo, ja samalla sitten välittää tälleen omille lapsilleen sitä hyvää tapaa, jonka itse on saanut. Ja se varmasti jossain vaiheessa, kun pienet lapset oli, niin väsyneenä sinne kirkkoon lähteminen ei aina tuntunut niin innostavalta, mutta se, että se on lapsille muodostanut yhtä lailla tavaksi ja itsestäänselvyydeksi, että kirkkoon mennään, niin haluan ylläpitää tätäkin hyvää perinnettä.
Kuinka paljon siellä kirkossa kokoontuvat ihmiset sulle merkitsevät?
Kyllä, ehdottomasti merkitsee. On se ilo aina siellä kohdata muita ja käydä tuommoisessa yhteisössä, missä käy kaiken ikäisiä, mutta monessa elämänvaiheessa se, että siellä yleensä aina kohtaa myös samankaltaisessa tilanteessa olevia samanikäisiä tai muuten samantyyppisistä taustoista, niin on jaettavaa ja se tuo siihen paljon, ja että kun on pitkään käynyt samassa paikassa, niin siellä on paljon ystäviä, joita on ilo kohdata.
Tämä on tosi ihan mielettömän hieno, kun näin tässä oikein asettuu miettimään sitä, että tämmöinen, että on paikka, jossa sä olet kodin lisäksi kotona ja on paikka, jossa sinut tunnetaan ja sinä tunnet, niin se on kyllä mielettömän hieno asia. Tuleeko niin kuin siellä niiden ystävien kanssa sun keskusteltu mistään niin kuin hengellistä asioista tai mitä, vai onko se semmoista enemmän semmoista fellowshipia, mitä siellä niin kuin sitten jumalanpalveluksen ohessa esimerkiksi kirkkokahvella tai näin on?
On se enemmän sitä muuta siinä kirkkokahvella. Mm. Kyllä se on enemmän muuta jakamista. Varmasti hengellisiä asioita ja ne kytkeytyy niin yhteen, että Toivottavasti ainakin monesti niin, että ei olekaan niin irrallisina toisistaan, että kaikessa elämässä mukana hengellinen puoli jossain mielessä. Mutta, joo, vähemmän teologisia kysymyksiä tulee pohdittua sieltä.
No, teologista kysymyksistä sen verran vielä lisää, että mä olin ensimmäistä kertaa, en tiedä elämässäni, mutta melkein ainakin, en muista heti, että olisin ollut raavattu leirillä. Ja mä olin viime kesänä raavattu leirillä ja mä näin Martti sut siellä kesällä, kesälomalla, raavattu leirillä. Mitä ihmeen varten?
Joo, edeltävänä kesänä oltiin ekaa kertaa perheenä vastaavalla viikon leirillä ja nyt tänä kesänä sitten toisen kerran ja osa perheestä oli aikaisemminkin ollut, mutta minäkin pääsin nyt näillä kerroilla mukaan ja hirveän hyvä konsepti kyllä, että saadaan aikuiset saa olla pitkät päivät raamattuopetuksessa saamassa taas sieltä niin kuin hoitavaa sanaa itselleen ja lapset saa toisten kristittyjen perheiden lasten kanssa temmeltää pihalla tai tehdä mitä siellä heille on suunniteltu ja täysi hoito vielä, niin oikein lomaisaakin siinä ja samalla tutustuu uusiin ihmisiin ja on hyvässä seurassa siellä, niin oikein antoisa lomaviikko on se totta, että joutuu sitä miettimään aina, että tavallaan lyhyestä kesälomasta, mihin päiviä käyttää, että tuleeko joka kesä tätä otettua, mutta hyväksi nyt koettua.
Joo. No Martti, miten jos siellä työpaikalla joku kysyy sinulta, että niin, mitäs kesäloma vai mitä te teitte? Uskallatko, voitko sanoa, että olimme raamattu leirillä?
Joo, kyllä toi meidän työporukassa on puhetta ollut näistä ja voin sanoa ja on siitäkin kertonut ja evankeliumijuhlista ja tällaisista muista, missä kesällä nyt tuli aikaa vietettyä.
Joo.
Niin, joo, kyllä.
Miten sä ajattelet tuommoista, että me ollaan näissä niin kuin vaikka raamattu leirillä tai kirkossa, niin kuin tuossa oli puhettakin, vähän niin kuin saamapuolella me saadaan kaikenlaista. Mm-hmm. Niin miten sä koet sen, että kun me ollaan kristittyjä ja meidän tehtävämme olisi oikeastaan myös niin kuin kertoa siitä, mitä ollaan löydetty. Mm. Niin miten sä tämän hahmotat niin kuin omalla kohdallasi, että oletko kuinka innokas kertomaan löydöistäsi muille?
No nyt laitoit vaikean kysymyksen. Sitä kyselee aina välillä itseltään tai Jumalalta, että onko sitä oikealla tavalla osannut pitää esillä ja monesti tuntuu, että varsin riittämätön siinä on. Niin, että toivoisi, että osaisi enemmänkin pitää esillä.
Mä annan sulle tämmöisen lohdutuksen sanan, että kun me oltiin siellä, kun viime kesänä raamattu leirillä muutaman kerran sun kanssa juttelin, jotenkin mulle välittyi semmoinen, että tämä mies on sydämeltään kristitty. Se oli vain semmoinen mun kokemuksia sun kanssa juttelemisesta. Ja mä ajattelin, että se on yksi semmoinen juttu, jota me usein niin kuin tavallaan laimin, tai ajatellaan, että sillä ei ole merkitystä, mutta sillä on. Vai mitä mieltä olet?
Joo, kyllä. Näin uskon ja kiva kuulla, että näin oot kokenut ja jotenkin se on se, mitä vaikka työelämässäkin ajattelee, että siellä yrittää toimia kristittynä ihmisenä ja ei se välttämättä tarvitse olla evankeliumin julistusta.
Ei.
Miten sitten voi välittyä itsestä se Jumalan rakkaus muille ihmisille, mutta sitä saa. Joo. Tietysti rukoilla, että jollain tavalla Jumala voisi käyttää kaikkialla, missä on.
Joo, ja entistä enemmän mä oon ajatellut, että me ollaan niin kuin semmoinen kokonaispersona, vaikka siellä erilaisia osia, missä ihmisessä ollaan, niin me muodostetaan kokonaisuus. Ja niin kuin toisinpäin, kun on semmoinen sanonta, että siitä puhemista puhuteen, niin toista, jos meidän sydän on täynnä jotain, jos me ollaan koettu Jumalan niin kuin ruokkivan meitä ja antavan meille sanassaan, niin toki se on kiva jakaa eteenpäin. Mennään vähän niin kuin raskaampiin kysymyksiin. Teidän perheessä ei aina ole ollut kovin helppoa tai itse asiassa hyvinkin vaikeata. 4,5 vuotta sitten tapahtui jotain hyvin, hyvin traagista.
Meidän esikoispoika Santeri, silloin 10-vuotias, melkein 11-vuotias, menehtyi, kuoli kesken koulupäivän tammikuussa 2020. Ja se on toki sen jälkeen paljon elämään vaikuttanut ja mukana kulkenut tämä asia.
Miten se on tapahtunut?
Santeri oli, hänellä todettiin heti syntymän jälkeen sydänvika ja keuhkoverenpainetauti sitten myöhemmin siihen liittyen. Sydänvika leikattiin pienenä ja tähän keuhkoverenpainetautiin sai hoitoja koko elämänsä sitten sen toteamisesta asti. Ja se niiden kanssa pärjäili, mutta vaikea sairaus ja ei mitään merkkejä ollut sinänsä siinä sitten niin kuin viimeisinä aikoina, että mikään olisi huonompaan suuntaan mennyt, että lääkitykset ennallaan ja vointi ennallaan ja oli nelosluokkalainen ja alkanut entistä omatoimisemmin sitten ehkä vanhemmat uskalsi jo siinä vaiheessa päästää häntä itsenäisemmin liikkumaan ja tälleen kävi kavereilla, vaikka oli haastavat ne lääkitysjutut hänellä, että jatkuva suonen sisäinen lääkitys meni ja tällä tavalla. Mutta hän luotti itteensä, tiesi vointinsa ja me luotimme häneen ja sai elää normaalia elämää, mutta sitten kesken koulupäivän liikuntatunnilla, niin siinä sitten eräällä kertaa ei enää sydän jaksanutkaan ja äkki kuolema yllättäen siinä kesken liikuntatunnin, keskellä luokkakavereita siinä.
Omassa perheessäni me ollaan menetetty 2 lastenlasta ja mikään ei ole tuntunut niin raskaalta kuin se. Ja kun ajattelin vielä, että on niin kuin oma lapsi menehtyy, niin varmaan se on lähes mahdotonta kestää.
Joo, kyllä siinä on monet kerrat siltä tuntunut ja vaikeita hetkiä käyty läpi ja varmasti edessä vielä. Ei se mihinkään tule poistumaan, tämä niin. Menetys.
Puhutaan surutyöstä ja se on ihan hyvä termi, mutta jotenkin tämmöiset syvät surut jotenkin kuitenkaan lähde kokonaan pois, vaan ne niin kuin jää, ne ehkä muuttaa muotoa, mutta jäävät.
Joo, kyllä näin juuri ajattelen, että tietysti termejä voi käyttää ja jotkut tykkää eri termeistä siihen liittyen, että pääseekö surusta yli vai onko se sitten jotain muuta kaipausta. Mutta kyllä näin ajattelen, että asia, jota on sydämen pohjasta rakastanut ja kun se yhtäkkiä häviää, niin se rakkaus ei mihinkään häviä ja jotenkin se rakkaus sitten ilmenee siinä suruna lopun elämää.
Totta.
Markku Koivisto ja ihmisen ääni.
Tämä ohjelma on Ihmisen ääni ja minun nimeni on Markku Koivisto ja mulla on vieraana radiologian erikoislääkäri Martti Toikka ja viime minuutit olemme keskustelleet tosi vaikeasta asiasta. Vielä tässä haluaisin jonkun aikaa Martti sun kanssa jutella tästä asiasta vähän eri näkökulmista vielä. Oliko sitten tänä vuonna vai vielä viime vuonna, kun mä olen niin paljon pois Suomesta, niin sitten menee nämä ajat vähän sekaisin, mutta oli semmoinen konsertti tuolla Luther-kirkolla, jossa oli aivan valtavasti väkeä ja siellä niin kuin esiintyi monta bändiä ja siellä oli nuoria tosi paljon ja se liittyi tähän poikaani Santeriin.
Joo. Ilo, että saatiin järjestää tällainen muistokonsertti meidän pojalle. Tosiaan nyt tämän vuoden keväällä järjestyi. Silloin 2020, kun Santeri kuoli, niin siinä moni muistaa sen vuoden siitä, että korona puhkesi. Ja siinä heti meillä oli semmoinen ajatus, että pikemmin jo olisi hieno järjestää ystäville, läheisille, tukeneille joku tilaisuus, mutta se jäi sitten pandemian takia pitkäksi aikaa järjestämättä siinä ja ehkä sitten se, mitä siitä alkuun ajatteli, niin vähän sitten välillä unohtui, että järjestetäänkö, mutta nyt sitten 4 vuotta Santerin kuoleman jälkeen niin saatiin järjestää ja hienoa, että siihen saatiin ammattilaisia mukaan. Puistolive tuli sitä tuottamaan tätä tapahtumaa ja saatiin tehdä yhteistyössä Santerin näköistä tapahtumaa Helsingissä ja kutsua sinne ystäviä ja Santerin ystäviä ja koulukavereita ja opettajia ja jakaa sitten siellä ihmisille sitä, mitä me ollaan toisaalta koettu tässä näinä vuosina, mutta erityisesti sitä, mitä me ollaan saatu Santerista, saatu Santerissa ja saatu Jumalalta ja saatu lähimmäisiltä ja jotenkin kiitoksena ja kunnianosoituksena kaikille heille.
Sanoit, että se oli niin kuin Santerin näköinen, niin mitä se tarkoittaa? Millä tavalla se konsepti oli Santerin näköinen?
Se oli varmasti ainakin tämä esiintyjä valikoima ja etenkin se, että saatiin sinne Santerin suosikkibändi Saraste muutaman vuoden tauon jälkeen esiintymään, niin se oli huikea homma ja se on oli Santerilla vielä vuosia Sarasteen lopettamisen jälkeenkin pysyi loppuun asti hänen lempibändinään ja muutenkin se, että sinne tuli rakkaita ihmisiä, rakkaita sukulaisia, ystäviä paikalle, niin ajattelen, että sellainen, missä Santerikin olisi hyvin viihtynyt.
Ja kun lasken tuossa ja muistan siellä niin kuin kuuleenikin, niin olisiko tämä ollut se vuosi, jolloin Santeri olisi ollut rippikoulussa?
Joo, just näin. Se oli kanssa hyvä tämmöinen yhtymäkohta tänä vuonna, että miksi oli hieno tähän tämä saada nyt sitten, niin kutsua myös rippikouluikäisiä paikalle ja tavallaan sitten semmoisen, kun ei nyt rippijuhlaa hänelle saatu järjestää, niin saatiin järjestää tämä sitten.
Joo, se koskitti ainakin mua siellä olleen tosi, tosi paljon se ajatus, että nyt on niin kuin tavallaan Santerin rippijuhla tässä näin. Että mulla on semmoinen ajatus, en tähän mitään suurta teologiaa laita taustalle, mutta mulla oli siellä Thaimaassa semmoinen kokemus, että sen seurakunnan nuoriso-ohjaaja vähän samalla tavalla kuin Santeri kesken pelin kuoli vaan 30 kaveri ja hän oli syntymäpäivä siinä päivänä, kun hän kuoli. Ja hän oli sitten sanonut niin, että ensi sunnuntaina hän ei pääsekään kirkkoon, kun hänellä on omat juhlat, syntymäpäivän juhlat. Ja, ja se mulla ainakin jäi niin kuin hirveän vahvana mieleen, että se oli vähän niin kuin profetia, että tällä kaverilla, Thaimaan kaverilla, Richmondilla oli taivaan syntymäpäivän juhlat.
Kyllä.
Kun ollaan niin kuin tekemissä kuoleman ja kun me ollaan kristittyjä, meillä ei ole ikuista kuolemaa, joka on tosi hyvä asia. Me tiedämme, että on olemassa taivas ja että taivaassa kerran saadaan kohdata lähimmäiset. Niin onko tämä Santerin juttu tuonut Martti sulle taivasta lähemmäksi tai millä tavalla sä ajattelet taivaasta ja Santerista ja sinusta tai teistä tällä hetkellä?
Joo, helppo vastata, että on tuonut lähemmäs ja paljon on taivas ollut ajatuksissa ja on usein ja nykyään nyt kun on vähän aikaa kulunut kuulunut Santerin kuolemasta. Alkuun ajatteli, muisteli paljon Santeria ja mietti paljon niitä yhteisiä jaettuja hetkiä ja toisaalta sitä, että mitä ei saatu jakaa tai mitä ei saada enää jakaa. Nykyään enemmän ajattelee sitä, missä Santeri nyt on ja mitä saadaan jakaa, kun siellä yhdessä ollaan sitten perillä taivaan kirkkaudessa ja kaikki jotenkin, että mikä koskettaa, mikä saa liikuttumaan, niin monenlainen taivaaseen liittyvä tai melkein mikä tahansa, missä taivasteemaa tulee, niin jotenkin se kolahtaa aina ja usein liikuttuu siitä, että siinä on se näky, että siellä me seuraavaksi kohdataan rakkaansa rikas.
Mulla on usein mistä syystä, mutta mulla on tämmöinen virsi mielessä, että siellä taivaan asunnoissa korkeoissa Jumalan itku on ja murhe poissa. Siellä on ilo autuaan. Santeri oli uskovainen nuori kaveri. Päätelin siitä ainakin sitä konserttista, niistä bändeistä, mitä hän kuunteli. Niin ilmeni, kun Santeri elämässä usko ja jos ilmeni, niin miten tai liittyykö siihen jotenkin tähän vaikea sairautensa? Tai?
Jossain elämän vaiheissa Santeri, oliko nyt 3-vuotias silloin sairaalassa ennen toimenpidettä, kun hänelle jotain toimenpidettä lähdettiin tekemään, missä piti nukuttaa ja siinä sitten hyvästeltiin ja oli puhetta, että sitten heräilet siellä heräämössä ja nähdään siellä, että sinne sitten mennään toimenpiteen jälkeen ja sitten en sana tarkasti nyt muista, mutta Santeri sitten jotenkin totesi siihen ja näin, että ja toiset menee taivaaseen ja ajattelimme sitten vaimon kanssa siinä, että oliko tämä nyt niin kuin viimeiset sanat häneltä, mutta
ehkä jonkunlainen tietoisuus saattaa olla, kun on vaikea sairaus, että semmoinenkin mahdollisuus on, mutta ilmeni tämä tavallaan Santerin usko ja taivasusko myös niin kuin hänen elämässään niin kuin arjessa tai koululaisena.
En tiedä, aika vähän pääsee näkemään siellä koululaisen elämää koulussa ja että miten se siellä ilmenee. Jotenkin nyt tulee mieleen yksi tämmöinen, että jollain tavalla ehkä se ilmeni siellä, näkyy ulospäin, koska hän sai jonain vuonna tämmöisen stipendejä, kun koulussa jaetaan, niin hän sai seurakunnan stipendin tai seurakunnan myöntämän, en muista tarkasti, joku tämmöinen hyvälle ystävälle stipendi, jonka seurakunta yksi koululle myönsi, niin Santerille meni. Niin.
Joo. Hieno ja tärkeää jutella tämmöistäkin asiasta ja me otetaan vähän niin kuin laajempaa perspektiiviä tähän loppusuoralle, että kun Martti, sä ajattelet sun elämässä, sä oot tehnyt jo tähän mennessä hienon uran, sulla on ihana perhe, sä oot myös joutunut niin kuin menettämään hyvin paljon. Mitä sä mietit omasta elämästäsi? Minkälainen elämä sulla on tai on ollut? Kuvitellaan, että tämä on vähän niin kuin semmoinen vuorenhuippus, vähän katsotaan, että minkälaisia teitä ja tuleeko sitten jotain semmoista yhteistä kokonaisuutta, jota voisit sanoa.
Koen, että paljon olen saanut elämässä hyvää ja paljosta saan olla kiitollinen. Nykyään entistä enemmän ajattelee, että Jumalan johdatuksessa päivä kerrallaan edetään ja taaksepäin katsoen, niin varmasti näin on ollut tähänkin asti koko elämä, vaikka on ollut kaiken näköisiä hetkiä, hyviä ja niitä, joita ei ikinä olisi toivonut kohtaavansa.
Aivan. Nyt tietysti sitten yksi semmoinen kysymys, mikä jokaisella, joka on menetyksiä kokenut, on, että miksi kysymys? Tuleeko sulla mieleen, että miksi mulle on käynyt näin? Ja jos tulee, niin miten sä siihen itsellesi vastaat?
Tulee mieleen, mutta sitä on paljon pohdittu ja mietitty, että saako siihen minkäänlaista vastausta tässä elämässä, että jos miettii Santerin kuolemaa, että miksi näin kävi meille, mutta en ajattele, että siihen välttämättä tarvitsisi saada vastausta tämän elämän aikana muuten kuin ehkä niin, että miksi ei, tai jos jollekin, niin miksi ei minulle näin kävi. Sitten ehkä vertaistuki on hirveän isossa osassa erilaisten vaikeuksien kanssa elämässä ja se tietoisuus, että näin käy monelle muullekin ja samojen asioiden kanssa kamppailee moni muu, niin se tuo apua itsellekin. Ja.
Se on totta. Mä oon huomannut myös eri kriisissä, että vertaistuki on tosi hieno juttu. Sitten meillä on yksi vertaistuki kanssa, josta ollaan tänään puhuttu, on tämä Jeesus, joka on ollut kaikissa kiusattu kuin mekin ja antanut henkessä meidän tähtemme ja ansannut meille sen taivaan, mistä tässä puhutaan.
Kyllä.
Martti, on ollut tosi hienoa, sanon näin suluissa, itkettävää keskustella sinun kanssasi, koska nämä asiat on suuria ja syviä, mutta meillä on vielä suurempi ja vielä syvempi ja vielä rakastavampi Jumala. Kiitos Martti paljon, että olet ollut vieraana ja mahtaako sulla oli joku laulu, jonka haluat, että soitamme tähän loppuun?
Joo, kiitos. Ajattelin, että Kotiin palaajien aina -kappale olisi sellainen ja sen lyhyesti siitä sanon, että sitä on tehty Santerin kuoleman jälkeen Santerin ajatuksissa tätä laulua, niin sillä korvalla voi kuunnella.
Sä oot kaamosta katsonut silmiin ja nähnyt sen valon merkityksen. Sä oot vasta tuulessa kulkenut pitkään ja läpi tyynet hetket ja niiden kauneuden. Niin itkee taivaskin, se sun surua kantaa, mut antaa toivon huomiseen. se sun iloa hohtaa ja antaa toivon huomiseen.
Palautetta ohjelmasta osoitteeseen ihmisenaani@radiodei.fi.
Markku Koivisto ja Ihmisen ääni -ohjelman tarjosi Nordicon Oy.
Mä oon Turusen Mari Kylväjästä. Rukoillaan yhdessä Herran siunaus. Herra, siunatkoon sinua ja varjelkoon sinua. Herra, kirkastakoon kasvonsa sinulle ja olkoon sinulle armollinen. Herra, kääntäköön kasvonsa sinun puoleesi ja antakoon sinulle rauhan. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen.
Kuka voi vapauttaa, kun ei itse solmimansa auki saa? Yksin Jeesus, kuka voi pelastaa, kun ei oljen korsi kanna palamaan tulen siellä, missä suoraan sielun saa. Kuvaltaa vihan viima rakkauden mi sammuttaa. Sinne voi suojan rakentaa. Yksin Jeesus. Kuka voi sovittaa rikkomukset vastaan itse Jumalaa? Jeesus, kuka voi parantaa sydän solkena, kun verta vuotaa?